Здравейте и добре дошли в 121-я епизод на Nerd to Nerd, втората част, където ще говорим, ние ще говорим за Garbage Collection. Направим впечатление оня ден, един тетюн има 20 години стаж като програмист. Говорихме абсолютно безсмислено за Garbage Collector в контекста на .NET. И ми прави впечатление, че поне често хората не знаят как работи Garbage Collector, което е за мен доказателство колко качествени са Garbage Collector-ите в наши дни. Хора, дето грам не разбират как работи, ги ползват и това няма абсолютно никакво значение, абсолютно им пречи. Но пък така е интересна тема, смисъл, може би не е толкова полезна, защото то е нещо, което просто работи, но така, може би ще е интересно да коментираме как работи малко.
Само искам да питам, днес само в контекста на .NET ли ще си говорим или...
Така, ще да кажа, значи горе-долу към половината важи за всеки Garbage Collector до някъде. Тоест, аз ще кажа някои вида Garbage Collector-и. И като навлизаме към по... така, специфичните неща, ще стане .NET-ко, защото просто аз само за това знам, нали, в такъв детайл как работи. Ще гледам да казвам, да кажа горе-долу до къде е така общото. И освен това имате преди част на някакъв специалист по Garbage Collector и може да кажа някоя глупост, особено в по-сложните части. Също така подозирам, че повечето Garbage Collector-и не се различават толкова на популярните езици. Поне такива, които примерно на Java, ама съм няма да различава много то на .NET. Сигурно, ако има добра идея в единия, другия краде. Сега може би JavaScript-а, който е в браузъра, се различава, защото има различни изисквания към него. Нали, то е специално за UI, нали, му трябва. Може би Go се различава. Go имат едно, което му викат Request Oriented Garbage Collector. Може би там има разлики някакви. Така че проверете си технологията, която ползвате, но поне половината от това, че кажа, ще важи за тях. Така, започнем. Първият тип Garbage Collector, даже спорно дали трябва да се нарича Garbage Collector, е така наречения Reference Counting. Това е идея, която така е очевидна. Смисъл, може би повечето хора, ако им кажеш да прави Garbage Collector, нали, ще почнат с тази идея и ще имплементират това. Тук какво имаме? Имаме към всеки обект се слага едно число. Нали, в паметта, лейаута на паметта му се слага един int. На мястото, където се реферира, на мястото, където този обект се създава и така нататък, се увеличава, се вкарва код, компилатор генерира код, който увеличава тази бройка. Ако го подадем към метод, примерно, се увеличава тази бройка. Ако го асайнем някъде, се увеличава тази бройка и така нататък. Също компилатора вкарва код, който прави обратното нещо. Когато излезе от, нали, след като превключи извикването на метода, вкарва код, който намалява тази бройка. Също това за методите, не знам дали е вярно даже. Но така ли е, че като го махнем от някоя property, като на някоя property асайнем друга стойност, или null, или дори да е друг обект асайнем, се вкарва код, който на съществуваща стойност, преди да се асайни новата, на съществуваща стойност се намалява тая бройка. Тоест, броят са асайментите. Когато се асайне тая стойност на нещо, бройката се увеличава. Когато се unassigne, бройката се намалява. Просто компилатор на съответните места, освен асемблер, който прави асайнмента, вкарва и по една допълнителна инструкция, която увеличава или намалява тази стойност. Когато стойността стане 0, обекта, паметта за обекта се освобождава.
А всъщност, къде се съхраняват тия стойности?
Ами, обекта си има някакъв лейаут, на някаква памет се заделя за обект. Просто се слага един int към тази памет, който служи за това брояще. Когато работиш с обекта, не ти я показва, ама той е там, нали? В смисъл, обекта има 4 байта повече или 8 байта повече, зависи там. Така, това е най-елементарният Garbage Collector. Такъв в момента най-популярният език, който използва такъв Garbage Collector, е Swift. Swift използва такъв Garbage Collector. Garbage Collector хубавото му нещо е, че е предвидим, т.е. няма паузи. Той, ако спуши програмата и работи така, тя винаги ще работи така, като правиш тези действия. Garbage Collector няма да ти набута пауза. Недостатъкът е, че той е, потенциално е по-бавен, защото има такава допълнителна операция, непрекъснато се прави. Т.е. на теория е малко по-бавен, нали, заради това непрекъснато увеличаване и намаляне на тази стойност, което е някакви допълнителни инструкции. Това не е някакво значително, не е нещо. И по-големия му, може би, недостатък е, че ако направим следното, на обект А асайним на някакво property, на обект А асайним обект Б, и на обект Б на някакво property асайним обект А, т.е. двата обекта се реферират един. Те обекти могат да излезнат от скоп, могат да не интересуват, могат да няма никаква нужда от те обекти, нали, и да сме ги забравили, или въобще каквото и да стане. Те обекти може да ни трябват вече да са за garbage collection от логическа гледна точка, но на те обекти, понеже бройката им никога няма да стане 0, понеже те се реферират един друг, те обекти ще останат завинаги. И това е форма на object leak или memory leak, която този тип garbage collector изстрада. Ако има цикъл на референциите, той не може да се рисовне от garbage collector-а и ще се получи leak. И за да го резовнем, трябва примерно да го усетим този leak някакси и да тайнем на един обект null, и то ще се развърже възел. И така, това са му недостатъците, скоростта и циклите. Мисля, че така това е ясно горе-долу. В смисъл, това е доста просто според мен. Ти какво ще кажеш?
Да.
Преди да се върнем, да продължим с по-сложните garbage collector-и, малко да говорим за там типовете, въобще различните видове обекти, които съществуват. Имаме ги така наречените values, или които имаме value types в .NET, понеже се определя от типа, а не от някакъв друг начин. Тя памета е разделена на две части, условно stack и heap. На стека седат локалните променливи, на методите и параметрите им. Като всеки път, като се викне нов метод, се отделя едно парченце памет отгоре на стека, т.е. се нарича стек, защото, нали, се трупа така, отгоре му. Тая памет е, понеже компилатора знае колко точно да е, защото точно се знае в един метод колко променливи има и от какъв тип са, и се знае също така колко са параметрите му и от какъв тип, т.е. може да се сметне колко памет му трябва. Всяка променлива си има там място, offset, в този stack frame, всеки метод си има stack frame. Когато се приключи метода, този stack frame изчезва, който е за този метод. Т.е. той item от стака, който е то парче памет, което е било за този метод, то съществува само в рамките на изпълнението на един метод. Когато един метод извика друг метод, има два фрейма на стака. Един път за викащия метод, един път за текущо изпълняващия се. После, като се приключи един да се изпълнява, най-горния фрейм се маха и продължава изпълнението на този на по-долния метод. Това защо го казвам? Защото това решава проблема с заделянето и освобождаването на памет за локални променливи и параметри на методите. Ако тези променливи са някакви интове или някакви други value типове, които value типа, какво му е особеното, в паметта, която е отделена за value типа, се съдържа директно стойностите на обекта. Се съдържа там. Примерно, за инта се отделят 4 байта и тези 4 байта със стойността на обекта. Няма указатели, няма никакви такива щурки. Всичко, което е на стека, независимо дали е референция или value type, т.е. се намира на стека. В референциите просто седат указатели, просто не седи директно обекта, а указателите. Но самите адреси, самите числа, които са указателите, те също седат на стека. И тая памет, как се борави с нея? Заделя се, когато започне метода, изчезва, когато метода приключи, затрива и се преизползва следващия метод, който се вика. Така че тая памет не подлежи на garbage collection. Затова го казвам. То няма, тя си с garbage collector автоматически. Така, следващото, което имаме е heap-а. Там следват обектите. Нали, ако имаме те обекти си имат някакъв layout. И първо се започва с един header, Там са някакви от тема служебна информация за обектите. Не мога спомня колко беше в .NET, ама върти ми се нещо 16 байта или може би 20 байта, нещо такова ще изложа. И там има някакви неща, като пример хешкода, за get hashcode, да ги държим в дикшенарита. И някакви друга служебна информация, типа на обекта е там. Има някакъв идентифайер, някакво число, което е свързано с типа на обекта. И така нататък. Така може да проверим runtime, така може да проверим примерно, дали този обект е от еди кой си. Нали, проверява се този идентифайер. Така се проверява за class cast exception, така проверява системата. Дали този тип може да се касне към другия, просто се сравняват. Проверява се от там типа. Има някакви други такива служебни информации, за локове информацията, там, всякакви такива. След това следва паметта за нещата в обект. Ако имаме един int, паметта седи директно в обект. Ако имаме един string, там има едно число, нали, примерно 32 битов указател, което е референцията, което сочи към някакво друго място в хипа, на което се намира реално string. Тоест работи по същия начин, както работи стека, вътрешния лейаут на един обект. И накрая, като тръгнем по тази верига от указатели, края винаги стигнем до нещо, където са ASL стойност. За стринга ще стигнем до един масив от характери, нали? Където са стойност. Така, защо им викаме референции в .NET, а не указатели? Ами защото ние нямаме достъп до това число. Не мога да правим някакви сметки с него. Не мога да кажем мини 4 байта след числото и така нататък. Ние използваме референцията, след едно използваме обекта, но реално, нали, реално какво става? Ами като направим някаква операция, компилатора взима този адрес, отива на това място в паметта и там прави проблем. И в .NET специално и в почти всички езици, примерно в C++ не е така, в C++ си казваш кое искаш по референция, кое искаш по указател да го... кое искаш по указател и кое искаш по стойност да го обработваш, но в тези по-опростените езици като C#, тези референции просто ги третираме като обекти и не правим нищо по-особено заради това, че са референции. Просто си работим с тях. Но въпросът е, че обектите от референтни типове се намират някъде си на хип. И те са те, които подлежат на garbage collector. Ако дори в един обект, примерно кажем person, ако имаме int age в него, то age не подлежи на garbage collection извън това, че е част от person. Просто като затрие person, той е част от паметта на person. Но name на person, нали, той ще е някъде другаде в паметта и ще подлежи на отделен garbage collection. Така, това за да знаем за какво говорим точно. И кои обекти подлежат или не подлежат на garbage collection. Сега, следващия тип garbage collection е така наречения stop and copy garbage collector. Разделя се heap паметта, се разделя на две парчета, примерно по-равно. Когато се алокира памет, трябва ще кажа за алокатор. Така, алокатора, ще се върнем за алокатор, е това нещо, което казва, когато ти напишеш new string, new person, което заделя памет за твоя обект. Сега, примерно, има различни стратегии за алокатори. Да кажем, една, която мисля, че един от алокаторите за C++ се използва. Поддържа се един списък с свободното място в паметта. Примерно в началото то е едно блокче, което да кажем е 100 мегабайта, примерно. Толкова сме поискали от операционната система първоначално. И алокираме някакви обекти в нея. Първо е един блок монолитен. Като алокираме първия обект, слага се на първото място, колкото ни трябва. После се слага след него и след него. Да кажем след това, изтриваме този първия обект, който да кажем е бил 1 мегабайт. Тогава имаме една дупка на първото място в паметта, която е 1 мегабайт. И когато на локатора му, той създава един списък, че вече имаме две парчета памет. Едната е дупката от 1 мегабайт, после да кажем имаме някакви обекти, които не са свободни, после имаме да кажем още 90 мегабайта памет. Нали, и вече имаме две парчета памет. Когато му поискаме да кажем половин мегабайт памет, той ще види, че първата възможна дупка е свободна и ще сложи там паметта. И ще имаме вече две парчета. Едната от половин мегабайт, едната от 90 мегабайт. Ако след това поиска 1 мегабайт, то ще види, че първата дупка не става и ще мине на втората. И така ще се опитва да попълва дупките, може би от време на време ще насмете обектите или нещо такова. Има го това, че такива локатори на такива езици трябва да по необходимост са по-сложни. В .NET какво може да прави локатора? просто пише обект на следващото място. Когато му поискаме нов обект, докъдето е стигнал, създава следващ. Защото няма такъв момент, в който да изтрием едно обектче. Нали, това нещо не се случва в .NET. Така че локатора на .NET е супер прост. Просто един поинтер докъде сме стигнали, алокираме някакъв обект, дигаме поинтера. Алокираме някакъв обект, дигаме поинтера, нали, на следващото и следващото свободно място. Тоест има само едно свободно място. Всичко друго място го борим като заето. Обаче в един момент, ако използваме тази схема, свободното място ще свърши. И да кажем, операционната система каже, sorry, pitch, няма повече, или програмата е така настроена, че да не взима все пак 2 гигабайта място. Ами да кажем, смята, че първо трябва да се опита да си изтрие паметта, вместо нали, да иска още от операционната система. Какво става? Нали, в един момент ние пишем new, примерно person, обаче няма място за този new person. Тогава се активира garbage collector-а, за да може да освободи място преди да се случи табеля, преди да се случи тази локация и да свърши паметта и да каже, че няма памет, се опитва да се пуска garbage collector. Следващата стратегия за garbage collector е stop and copy. Просто хип паметта се дели на две. Алокира се, като свърши тази памет, garbage колектора прави следното действие. Това, между другото, всъщност не е съвсем подобно. Добре, garbage колектора хваща така наречените roots. Roots какво са? Roots са статични променливи, статични пропъртата. Roots са променливите на текущо изпълняваните методи, на текущите методи, които са на стака, на целият този стак, за който говорихме преди малко. Всички променливи, които са там, са roots. Също са референции, които са в регистрите на процесорите. Друго, какво е root? В момента не мога да сета за друг тип. Параметрите на методите са roots. Взимат се всички тези обекти и garbage collector-а почва да обикаля. Тръгва да обхожда граф все едно. Тръгва, намира един обект. Този обект го взима и го копира в другата половина на паметта. Продължава да обхожда, намира, да кажем, половината от тези обекти, че се използват. Като в момента, който ги намери, той ги копира от другата страна. Просто проследява референциите навсякъде по цялата, по целия граф от обект. И като намери обект, го копира от другата страна. И като приключи с тази работа, декларира, че паметта, с която работим, е вече втората половина и първата половина я изтрива.
Да, защото не е намерил никакви референции там.
Да. Те не са цигни там. Тоест, намира това, което се използва, копира го от другата страна. В процеса ще забележиш, че той го и компактва. Тоест, няма дупки, нали, защото той го взима и просто ги реди пак подред. Да, трябва да мине и да оправи референции на обектите, които е намерил. Нали, защото те сочат към някакви адреси паметта. Те адреси трябва да се нагодат. Нали. Но процесът е такъв, че нали, копира, каквото намери, всичко останало се води буклук и се изтрива. Защо е стоп? Защото спират всичко, спират всички нишки, спират целият екзекюшн, докато garbage collector не приключи работа. Докато той приключи работа и е оправил всички референции и е копирал всички референции, може да си продължи то new person, на тоя ред new person, къде сме поискали памет, тя може да се алокира вече във втория сегмент, който всичко ненужно е изтрито и по-голяма част от паметта е освободена. Така, stop and copy garbage collection-а е добър за езици, които, примерно функционалните езици е много добър. Защото там се създава много голямо количество буклук, заради това, че се използват immutable структури от данни. Защото когато нещо е immutable, ти на всяка негова операция създаваш нов обект. Нали? Примерно както стринговете в .NET, Java, JavaScript са immutable. Създаваш нови и когато всичко ти е такова, това означава, че създаваш нов буклук. Нали, непрекъснато създаваш нови и ги изхвърляш старите и така нататък и процента буклук е много голям спрямо живите обекти. Тоест тази стратегия става много ефективна, защото тя се интересува само от живите обекти, а другите ги замазва просто много лесно. Просто всичко се замазва. Нали? Целият сегмент от паметта. Знам, че чел съм някъде, че OCaml и ML езиците преди време са ползвали такъв тип garbage collector, но имам някакво... Мисля, че в момента вече не го ползват. Не знам защо, не се срещам значим език, който да ползва stop и copy garbage collection. Не знам какво е точно проблем. Дори функционалните езици в момента, които имат, нали, то тип поведение с многото буклук, те ползват той най-популярния в момента mark and sweep garbage collector. Не знам каква точно е причината да спре да се ползва. Може би не работи добре с generation-и, може би не е податлив на оптимизации за по-малки паузи. Не съм много сигурен точно каква е причината да не се ползват, но не мисля, че някой от значим език в момента ползва такъв тип garbage collection. Как едно време май функционалните се ползват. И тук стигаме до най-така значимия тип garbage collection, който е garbage collector от типа mark and sweep. Общо взето схемата, идеята не се различа чак толкова много, само че вече нямаме тази история с паметта, дето е разделена на две парчета. Естествено говорим само за heap паметта, нали, stack паметта си е отделна. Mark and sweep garbage collector какво прави? Нали, стигаме до същия, пак алокира. Стигаме до същия проблем, че се решава, че трябва да се чисти преди да се алокира нова памет. Дали защото програмата ни е така твикната, дали защото OS ни е отказал памет. Пак се взимат тези roots, пак на същия принцип. Локалните променливи, параметрите на методите, статичните обекти, CPU регистрите взимат се и оттам се почва да се обхожда граф. Във всеки обект има, в хедърчето му, има бит, мисля, че, който е за маркиране от garbage collector. И този бит, да кажем, е 0. И минава garbage collector-а, цъка, и го, където види обект, го прави да е единица. После минава по обектите и където е единица се използва, където е 0, се изхвърля. Явно до този обект не сме стигнали. Това е mark фазата. И после sweep фазата е да се измете, да се махнат обект. След като мине, нали, след като ги маркира, той почва да ги компактва и другата памет я декларира свободна. Доколкото помня, garbage колектора, мисля, че един от триковете, който правеше, беше, че на всеки марк, който прави, обръща бита. Той не минава да ги прави битовете 0. Ами, примерно, ако последния път ги е правил единици, следващия път почва да ги прави 0. Ама това може и да лъжа. Това със сигурност някъде има така оптимизация, но понеже съвременните garbage колектори правят и много други неща, не знам дали по точно тази схема действат в наши дни. Но се използва същата памет, не се копира в друга памет, ами се компактват обектите в една и съща памет събират. Това е основните видове garbage колектори. Принципа, на който работят, както казах, mark and sweep е то, което се използва най-масово. Stop and copy не знам някъде да се използва в наши дни. И както казах, reference counting, който се спори дали изобщо е garbage collector, по принцип така се приема, се използва рядко, но примерно в Swift се използва, защото stop and copy не прави паузи. Докато mark and sweep, аз пък Stop and copy прави паузи, то бая тлъсти. Mark and sweep прави паузи, reference counting не прави паузи. Но забележи сега едно интересно нещо. Алокацията е много ефтина. Тоест няма, както говорихме за C++, нали, алокатор, който би търсил дупки в паметта, където най-добре да напасне обекта. Няма също, не се получават дупки, които не могат да бъдат реклеймнати, нали, което може да се получи с C++ тая алокацията. Както казвам, C++ има много алокатори, много видове. Нали, има...
Само да попитам, този алокатор може ли по някакъв начин да сбърка, така да се каже, смисъл да сложи някакъв обект на някакво място и този обект после да се окаже по-голям?
Примерно. Не, няма как то се знае. Ти просто знаеш колко филда ще имаш в обекта. Не знам какво правят, точно знам, чел съм какво правят JavaScript, нали, където на един обект мога да залепиш някакви други неща. Там е едното нещо, което правят, е, че на базата на профилиране, той ти гледа обекта какви, какви пропъртите има. И му създава вътрешно клас. И в момента, който ти му дадеш друг клас, той след едно ти подменя обект. Като му добавиш примерно property, то казва, добре, вече не пасва на този темплейт, създава по-общ темплейт. И така, все едно създава класове, докато изпълнява програмата. И то се оказа, че 95% от JavaScript обекта никой не им добавя нови property. И те класове не трябва да се прегенерират толкова често. И той пак така знае, както в един статично типизиран език, как знам, че тук има два инта, една референция към string, да кажем, и това са, да кажем, 8-12 байта, и знам, че трябва да заделя 12 байта, и това никога не може да се промени. Така, това в C-Sharp е вярно. В JavaScript също е вярно, на базата на това, че проверява се обекта, в момента, в който се опиташ да му направиш нещо такова, сложили там един if, генерират нов клас и го подменят. Нали? Но по принцип, динамичните езици са много по-трудни да напишеш рантайм. Затова това, което са направили в Chrome е някакво, защото е пълно с такива чудеси. Ти ги ползваш, те се опитват вътрешно да имитират статичните езици, за да достигнат този перформанс, който е необходим. Иначе, ти можеш, примерно, един лист, да кажем, ти може да добавиш него елементи, обаче те елементи реално не се добавят в листа, те се добавят някакъв масив, който е някъде другаде и е заделен предварително. И то масив, когато се напълни до края, ти го заменя вътрешно листа, кода в листа, го заменя с масив, който е два пъти по-голям. Реално никога не се променя обекта. Нали? Ако трябва нещо да се промени, то се заменя с друг обект, който е по-голям. Или пък просто пред... Нали, листа то масив не расте непрекъснато, не расте на всяко добавяне, той расте когато се стигне до... Той си има някакъв капацитет, той е заделил предварително някаква памет и като се напълни, тогава вече се прави удвояването. Тоест, или предварително заделяш излишна памет, която да ползваш после, когато ще пълниш обекта с нещо, или като се напълни, го променяш. Като се напълни тази памет, правиш нов обект и вътрешно листа си променя указателя или повече да сметне, зависимост от това как точно са патърните на локиране на памет. Но една програма, която има юзер интерфейс или потребителя я вижда, него, примерно една игра. Ти не искаш да вървиш с 100 кадъра в секунда и по едно време да ти спре за цяла секунда играта, да ти замръзне, нали, докато работи garbage collector. Много по-хубаво е да вървиш 60 кадъра в секунда и да вървиш 60 кадъра в секунда. Какво значение има, че средното на другата програма било примерно 80 кадъра или нещо такова? Това, че средното е по-голямо за този use case, няма значение. Гадни са паузите. И всъщност, нали, ресърча на модерните garbage collector и развитието на garbage collector-ите реално върви в тая посока да се намалят паузите. И там са измислени много неща. Едно нещо, което е измислено, е така наречените generation, поколения. Тоя кип, дето го имаме, се разделя на някои части, на три, почти на всякъде на три. Generation 0, 1 и 2. И 0 е мястото в паметта с най-новите обекти. Те са, нали, създаваме ги тези нови обекти и то се чисти много често. Garbage колектора, който работи само върху Generation 0, се пуска много често. Стига се до някакъв памет, пуска се, стига се до някакъв памет, пуска. На практика е наблюдавано, че новите колкото повече живее един обект, толкова по-вероятно е да живее по-дълго. Тоест обратното на хората. Колкото по-млад е обекта, толкова по-вероятно е да умре. Тоест ние често, като си почистваме честичко Generation 0, така може паузите да са по-кратки, нали, защото чистим само Generation 0, а не цялата памет. Почистваме го, този Generation 0, и така не се събира памет. Понеже, да кажем, 80% от буклука се замита в Generation 0 и изобщо не стига до другите Generation. Тоест не се налага дълга пауза. Когато нещо, един обект, оцелее Generation 0 метлата, то отива в Generation 1. При компактването там, вече или го назначават този сегмент за Generation 1, или го местят друг сегмент, там зависи вече какво прави garbage колектора, но вече те обекти, които са оцеляли Generation 0, са Generation 1. Но въпросът е, че в нормална програма много, много голям процент от буклука изчезва в Generation 0. И така Generation 0 може да се пуска често и е много кратка паузата там. Нали? Не е, в смисъл някои милисекунди работи това нещо. Така, от време на време се пуска също упражнение с Generation 1. Сеща, че колко който оцеля от Generation 1, заминава в Generation 2. И от време на време се прави Gen 2 Garbage Collection или Full Garbage Collection, дето нали, прави голяма пауза, нали, тя е голяма, надявам се не е голяма, по-голяма пауза и чисти всичко. Нали. Така, и това е единия начин за намаляване на паузите. Сега, тук логичният въпрос е, що 3 Generation, що не са 7 или 2? Ами, хората са пробвали и се оказало, че е най-добре с 3. Програмите и паузите, програмите не са станали по-бързи, паузите не са се намалили, когато ги увеличавали. Явно, начинът по който пишем програми и може би човешкия мозък мисли, патърните на локация и на обоклучане на тези референции да не са вече, да не се използват, са такива, че при 3 Generation се получават най-добре. Да, по принцип, сигурно ако изкуствено създаваш патърни на локация и създаване на букв, може да направиш такива, при които 7 Generation ще са най-оптимални, но това не са реалистични програми.
А това по принцип може ли по някакъв начин да се настройва?
Не, не. Това е настроено от писателя на Garbage Collector. В смисъл, те те експериментират, форкват си от там и не може да се настроиш колко Generation имаш.
Ясно.
Така, следващата стъпка, която се случва, е да хрумнало им е, дошли са многоядрените процесори и е хрумнало едно от нещата да си направят нишка за Garbage Collector-а или те направо първото нещо, което са направили е, че всъщност това не мога да си спомня така на тук не мога да си спомня за на .NET има два молда на Garbage Collector, един се нарича Workstation, другия сервер. И сега не мога да си спомня кой в кое беше, но дошла им идеята, нали, че вече имаме много нишки и така нататък. И какво подобрение могат да направят с нишките, така наречения Background Garbage Collector. Той какво прави? Той си нещо си чисти в Gen 2, пуска се една нишка, която Gen 2 такова го обхожда и нещо му чисти, докато другите нишки, които вършат работа, си работят. Нали? Те си локират памет в Gen 0, дори могат да си пускат там garbage collection и така нататък на този generation. Те някак се синхронизират тези неща, някаква луда магия това. Това какво позволява? Позволява да се прави някаква форма на чистене, докато програмата работи. И реално какво става? Това нещо работи в background garbage collector и когато стигне до някакъв момент, само за съвсем малко паузира другите нишки за тази работа, която не може да я свърши без да пауза другите нишки. Сега, не съм много сигурен как работи алгоритмите, но това е начин за, това се нарича background garbage collection и намалява паузите, но до сега не съм чул за garbage collection, който може абсолютно да елиминира паузите, но може да ги намали по този начин допълнително. Тоест да свърши голямата част от работата да я свърши предварително, И накрая да паузне само за малко. Другото е вече, другите неща, които се случват е garbage collector ориентиран към някакви неща, някакъв вид use case. Примерно .NET има Workstation GC и Server GC. Сега Workstation-а нали, прави горе-долу това, има background garbage collection. Това е докъде сме в момента в ресърча там. А сървърното GC има други интересни феномени там. Сървърното GC първо има отделен тип за всяко ядро на процесор. И background garbage collector нишка и garbage collector нишки за всяко ядро си има тип с прилежаща нишка, които си правят garbage collector там. Има начини да се събира в единия хип или когато се тригърне Garbage Collection, тези нишки работят паралелно и обработват хиповете и така така garbage collection минава по-бързо, защото много ядра го обработват. Сега това може би не е много желателно за сега на Workstation, защото, нали, крайна сметка на Workstation то не е целият сервер за твоя, т.е. не е целият компютър за твоята програма. Но може би сега с увеличаването на ядрата на процесорите, примерно AMD, нали, ти продават десктоп процесори с по 8 ядра най-малко, може би това, което ще се случи е, че някои тези идеи ще почнат да преминават към Workstation GC-то, т.е. ще се окажат практични, нали? Се окаже, че искаш така да ти работят програмите. И може да се стигне до момента, на всичкото отгоре, колекшените са с най-високо priority. Проблема, ако си пуснеш сервер Garbage Collection на десктопа в момента е, че представи си да имаш 12 ядра и 12 нишки се пускат с най-високо priority да чистят и цялата ти... Не само програмата ще замръзне, ами и Windows ще замръзне. Това е така един начин, в който се опитва да намалят пазите на сървъра. Разбира се, сървъра се държи сякаш целият компютър е за него. Целият компютър е за това приложение, което обикновено е истината.
Да, нормално.
Да. Но с Workstation има малко по-различни цели. Аз казвам, че, нали, garbage колекторите не са еднакви. Не всички garbage колектори са еднакви, защото целите са различни. Go, примерно, много се хвалят с техния request-oriented garbage collector. При тях, да кажем, че са едни от най-добрите в това сървърите им да не паузат. Request-а да не се забавя заради garbage collection по средата. Предполагам, че .NET оптимизира за различни use case-ове. Може би и .NET се въвежда някакви неща, свързани с request-а, особено сега, в тези времена. Нали? Но Go какво правят? Сега аз не знам какво правят точно, не знам как точно работи, но си предполагам, че правят нещо от сорта да тригърват garbage collector като приключи request-а или пък да имат отделни сегменти памети за всеки request и да разчита на това, че много рядко данните от единия request реферират данните от друг request. Тоест може много сейф чистене да се направи или може би дори алокатора ги маркира по някакъв начин. Не знам, сега никога не съм поглеждал как работи този garbage collector. Просто брейнсторвам тук. Но това, че знаеш, че патърнът ти на употреба е такъв. Идва request, създават се много обекти, приключва request, нито един от тези обекти не ни трябва. Забележиш, това не е издължено вярно. Какво ще стане, ако сложиш нещо в общия кеш от този request? Не мога просто да се изтрият така. Но има, те са направи някакви оптимизации, свързани с този тип употреба. И той, garbage collector, той не се бори за throughput, бори се да няма паузи, паузите да са между реквестите, да няма пауза в един реквест. Така, съответно, пък сеща, че на браузъра garbage collector за JavaScript има съвсем други изисквания. Има, примерно, едно от най-красивите неща, дето съм чувал някога, е използването на... То всъщност не е на... То не беше за garbage collector, точно. В компилатора на езика D, който е, нали, нещо като по-мазен C++, там какво били направили? Били подменили функцията free, нали, тази, дето освобождава памет, я подменя да не прави нищо. И
коя функция?
Free, на C функцията free, дето е delete на C++. Така. И я правят да не прави нищо и реално какво се получава? Увеличават примерно с 30% производителността на компилатор. Сам, че, нали, те в разни библиотеки и в целия компилатор памета просто не се освобождава. Обаче няма значение, това е компилатор. Как работи компилатор? Пуска се, прави нещо и гасне. И спира да работи. И изнъж се оказа, че мен не ми пука, че не се освобождава памет в компилатора. Той ще свърши работа и ще се спре. Нали? И се оказа, че подобрява значително перформанса на компилатора. И да, компилатора, максималната памет, която харча, е малко по-голяма, но голям прас. И разбира се, това е с алокатори и такова. Но и с garbage collector може да се правят такива трикове. Ако знаеш, че си някаква конзолна програма, дето е някаква команда и веднага приключва, що да не направиш такова нещо? Сега Java от ново време има pluggable garbage collector. В .NET съвсем скоро има pluggable garbage collector. И в Java имат там 5 вида garbage collector. Ето, може да избереш кой да. Те Workstation и Server те бяха хардкоднати за .NET, сега доколкото разбирам, ще минават, може и да бъркам, ще минават в този модел, все едно да си ги избираш. И сега си ги избираш, обаче те сте написани предварително, сега ще използват API-тата там, които са, за да може да се плъгнеш към garbage collector. Така, следваща хитрина, която ползват съвременните garbage collector. Тук вече сме в .NET територия, не съм 100% сигурен другите дали правят такива неща. .NET има така наречения още едно парче памет, което е наречено Large Object Heap. Large Object Heap, там отиват големите обекти, което е дефинирано като 85 000 байт. Тоест, това са масиви и стрингове, то друго да стане такова, няма как да стане друг обект. Забележи, че примерно, пак искам да подчертая, че примерно, когато имаш един лист, обекта лист не е голям. Вътре в него има референция към масив, който се намира на съвсем друго място в памета, който потенциално той е голям.
Да, да.
Нали? Да. Тоест, обектите от тях ползват референции на всякъде. Един обект, че ние мислим за него като голям, защото да кажем, ние казваме, този лист е голям, защото в него съм сложил 50 000 айтъма. Той не е самия лист. В него има референция към масив и така нататък. Или някакъв голям обект граф от нещо. Той не е самия обект, който ние сме офанали референцийката. Той си взема сравнително малко памет там, няколко байта. Нали? Обаче към него може да са закачени сюрбилюк референции. Това е реално... ние с право мислим за листа като голям, нали? Защото от наша гледна точка като програмист, той листа е голям. Ако изтрия листа, всичко ще се изтрие. Но само да кажа, че, нали, искам да кажа, че за garbage collector той не ги вижда така неща. Нали? Та така, large object heap, там какво му попадна стрингове и масиви, те и стринговете са ефективно масив. Стринга в .NET няма вътре референция към масив, директно inline само символите. Така, и те отиват, тези по-големите отиват на така наречения large object heap. Сега измерилица, може би правилно, може би не, че да лавера те обекти да ги местим някъде другаде и да не са баш като част от другия garbage collection, т.е. да не са част от другите сегменти на garbage collector, там gen 2, gen 1. Така, мисля нещо отделно. И какво става там? Там отиват големи обекти, garbage collector там прави нещо като това, дето говорихме за CL locator. Маха го, не компактва. Защо? Защото компактването на такива големи обекти е скъпо. Трябва да се копира много памет. И скъпо демек бавно. И там той пробва да прави тази магария с C++. Пази си списък от дупките в Large Object Heap и се опитва новите обекти, като му кажеш дай ми един масив с 85 000 елемента. Той се опитва да го натъкне в някакъв, където има дупка. Само, че това води потенциално до фрагментейшн. Да се появят дупки. И домисля, че додотне 4-5 или нещо такова, нищо не можеш да направиш по въпроса. Имаш случай, дето паметта може да ти свърши, въпреки че нали, ти не ликваш памет. Обаче, начинът по който се събират дупки в Large Object Heap-а, се стига до момента, в който тая памет не може, няма къде да се локира обект, въпреки че технически имаш повече байтове, те не са continuous, не са едно блокче и няма как да сложи обекта там. И се случваше такова нещо, защото Large Object Heap-а не се компактва, защото това е скъпа операция. В .NET 4.5, едно виждам, че пише тук, има начин да се направи това, дига се един флаг и при следващия Garbage Collection, Garbage Collector в кода си казваш компактни ми и Large Object Heap, нали, като пуснеш Garbage Collection. И така, тогава Garbage Collector почва да ги мести тези обекти, освобождава паметта и тук ни казват, може би един ден ще почнем да го правим автоматично. То това не е, че те не знаят как напишат код, който да го прави автоматично. Това е, че не могат да направят хубави евристики, по които да се разбира кога това нещо ще помогне на програмата и кога ще й пречи. Затова в момента не го прави автоматично. И както казах, стигаше се до тази глупава ситуация, в която имаш памет и не може да използваш, но с този switch, с този флаг, вече може да се лекува тази ситуация. Така е, това е Large Object Heap-а. Какво друго имаме? Може би да поговорим garbage collector-а, за това викане на garbage collector-а, дето някои хора се кефат.
Да, специално исках да питам по този въпрос.
Да. Може да го поръчаш. Някои хора, той аз съм го виждал написано, даже едно време така смисъл, защото беше написан. Можеш да го викнеш, Обаче не било гарантирано, че ще се викне нещо такова и кога ще се викне. Това не е вярно. Това, което прави викането на Collect, е, че той ще поръчва Garbage Collection, но го поръчва на друга нишка. Тоест, той го поръчва на GC нишката и не се знае на кой точно, колко точно още реда от кода ще се изпълнят в твоята си нишка, преди да се свичне на другата нишка. Това не значи, ти го изкоманди. Това не значи не е команда към Garbage Collector, това не значи е препоръка. Това е команда, но просто трябва да операционната система да даде време на, даде време на нейната нишка. Но си го пуска. Тя, защо не е добре? Защото Garbage Collector се прави някакви евристики. Той си мери колко обекта е изтрил последния път. Примерно, ако изтрие много малко обекти, той гледа да изчаква малко повече, защото забележи, че марк фазата трябва да мине през всичките обекти. Тоест, той вижда, че е изтрил много малко обекти и казва, аз ако се пусна след много малко време след това, сигурно ще изтрия пак малко обекти. Дай да изчакам малко повече, да се събере малко повече буклук, да има за какво чисте, както и вкъщи правим. Поне аз го правя. Нали? И Garbage Collector така се самотуиква. Ако види, че изтрил малко обекти, си увеличава времето до следващото чистене. Ако види, че изтрил много обекти, почва да се пуска по-начесто. И той така се нагласи. Реално ти като го викнеш, почваш да му предсакваш тези сметки. И се окаже, че му пречиш повече, отколкото му помагаш. Но този метод е оставен, защото наистина може би има ситуации, в които ти поради някаква причина знаеш, че в момента програмата е и какво си, примерно. Не прави нищо, да кажем. Ти знаеш поради някаква логика в програмата. Примерно, програмата ти е игра и в момента лоудва. И ти знаеш, че на края на лоудинга може да викнеш едно, да не вземе някой да го прави на този съвет, аз не знам дали така се прави. На края на лоудването може да викнеш един GC Collect, за да може после стартира играта и почне да показва графика, да няма паузи. А пък, примерно да кажем, лоудването е създало много обекти, нагласило ги и е създало много буклук. Може би тогава е добре да му подскажеш, може би, не знам. Въпросът е, че не знам дали това с играта е такава ситуация, но със сигурност такива ситуации съществуват. Които ти като програмист, заради самия вид на програмата, самия flow, който юзера следва, знаеш, че тук, след като си изпълнил тази операция, си създал много буклук и в същото време, дълго време след това, няма да имаш буклук, нали? Или юзера ще гледа, или има време, в което юзера няма да гледа и може да го използваш за GC. Но общо взето, е добре да го имаме този проблем преди да го решаваме, така че не ходете да си пишете GC Collect наляво надясно, защото ви се струва подходящо. Има профайлинг API, има някакви хинтове, които му се дават за латенсито, дали предпочитаме по-голямо или по-малко латенси, етки истории. Сега аз никога не ги пипам тези неща, но на някакви хора са им трябвали тези два
стука. Мен ми се струва, че това са такива неща, които по-добре, нали, ако не знаеш какво правиш, по-добре да не пипаш.
Да, аз лично никога не съм виждал в мой проект проблем с Garbage Collector. Не, дет съм знал, че от Garbage Collector. Нали, нито някакви етични паузи, които да съм ги фанал, че са от Garbage Collector, а не от нещо друго. Но съществуват. Те неща съществуват за някакви вид проекти. Дали понеже са написани по-криво или понеже са наистина толкова мащабни, че когато се пусне Garbage Collection, чакай 10 секунди. Така, има още неща, които мога да говорим, като финалайзери и такива неща, как Garbage Collector-а рънва финалайзерите, примерно, как при първия Garbage Collector ги местим на финалайзер queue, а пък после се рънват и така нататък. Weak references има, дето са референси, които Garbage Collector обаче може да чисти. Но това са вече по-странични на такива неща. И както казах, особено за по-сложните неща, ако ще правите нещо, проверяйте, но не съм никакъв експерт по Garbage Collector-и. Но така, надявам се разбра. Значи най-важното е как стават нещата на Mark and Sweep Garbage Collector. Опитваме да създадем нов обект. По някаква оценка няма памет. Дали от операционната система, дали просто Garbage Collector е решил преди да пита операционната система за още памет да направи малко почитване. Паузва се нишката, чисти, почва, взимат се roots, roots са локални променливи, на всички методи, които се изпълняват в момента. Не само на текущия метод, ами на метода, който е викнал този метод и на неговия метод, който на всички методи от call stack, локалните променливи, тяхните параметри, всички статични property-та там и чудеса, регистрите на CPU-то. Оттам се тръгва да се обхожда графа на референциите, маркира се, после се мете и се компактват, т.е. те, които са маркирани, са живи, останалите са буклук, компактва се, всичко друго нули. Нали? И се почва да се локира там. И трябва да има една фаза, в която оправя референциите. Нали? Като ги компактва, той реално ги мести на реално дясно и трябва да оправи всички референции към него. Това е garbage collector общо взето.
Ами, супер. На мен беше много интересно, защото аз тия неща не ги знаех много-много. Точно от тия потребители, за които споменавах в началото, че просто са го оставили да работи.
Той си работи, не?
Да, и той си работи, но все пак наистина много е хубаво, когато човек разбира дори нещо автоматично да има представа какво се случва.
Да, и между другото да кажа, вместо да му помагате на garbage колектора да колектва, ако имате някакви проблеми с памети, по-добрата стратегия е да се опитате да се намалите локации. Да се опитаме да използваме value type, където може да се има, примерно, да кешираме обекти, да правим пулинг на обекти. Примерно, какво е пулинг? Ами имаме един масив от пърсани, да кажем. И като ни трябва нов пърсън, вместо сега то с пърсън е много тъп пример, нали? Но има други неща, които може да е по-смислен пример. Вместо да създаваме нов пърсън, взимаме един пърсън от тея, слагаме му пропъртата, които ни интересуват, или го зануляваме и го даваме него. И после си го връщаме обратно в пула. Нали? И това е пулинг на обекти. Това е един трик, нали, който може да се използва. Примерно в Game Development се ползва доста. И така просто не създаваме буклук за garbage колектора, който да чисти, вместо да се опитваме му кажем кога да чисти. И оптимизациите са много често такива. Ако отворите, примерно, код на ASP.NET, където оптимизират там някакви неща, как чете HTTP и така нататък. Те какво правят основно? Основно гледат да избягват да създават стрингове. Нали, примерно, парсва HTTP-то и вместо да проверява дали какво си е равно на стринга, дали substring, примерно, или дали starts with какъв си стринг, те директно сравняват байтовете от стрима. И са си хардкоднали байтчетата за, да кажем, какво почва HTTP. HTTP 2 или HTTP 1. Нали? Нещо такова почва HTTP или лъжа. HTTP заявка. После са направили пост. Пост са, примерно, пост, get, етки неща. Те са ги направили на байтове, на константи от байтчета такива. И ход да ги сравняват. Нали? Не го сравняват като стринг, ами като някакви такива, защото те не са локира, те са value types. Етикия неща, нали, стават техническите оптимизации, когато не занимаваш garbage колектора, не когато му подсказваш.
Да.
Добре, ами това ли сме?
Еми мисля, че стабилно така обяснихме.
Дано се разбра.
Ами аз го разбрах.
Щом ти си го
разбрал. Аз съм го разбрал.
Всички са го разбрали. Да. Както казва Найден, щом ти си го разбрал, значи всички са го чукали.
Да.
Нали да знаеш тази история?
Знам.
Добре.
Добре.
Еми така, пускай музиката тога.
Пускаме музиката. Благодарим на всички, които слушаха до тук. И ще се видим следващия път. Не, няма да се видим, ще се чуем.
Да.
За сега няма да има видео. Даже не знам дали изобщо някога ще има видео в нашия подкаст.
Няма, аз на тея от DevBG подкаста. Нали, аз им го слушам по принцип. И пуснаха един епизод с видео. Значи пуснаха един епизод с видео, който нямаше значение видеото. Гледаха им са мутрицата. Него си го изслушах. Обаче, когато пуснеш епизод с видео, почваш да изкушаваш да показваш нещо на това видео. И следващия епизод се бяха изкушили да показват някаква програма. И аз тръгнах да го слушам, тръгнах да правя нещо друго, изпуснах какво са показали, после връщай, търси къде е и като стана втория път, това го затворих просто. Много мраза подкасти с видео.
Ами, да, аз особено подкасти, понеже слушам само в ап. И да. Не, изобщо видео за мен не важи.
Добре, айде, пусни музиката.
Пускам. Чао.